galabcana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idin ka soo gaaraysa Washington. waa galabnimo arbaca taariikhduna ay tahay 2 bisha Oktoobar ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan moojada gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaan hogayaga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo, idaacaddana waxaa halkan idin kala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shiruuc. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid a warbixin iyo falanqayn ku saabsan dood kulul oo xalay magaalada New York ku dhex martay barasaabka gobolka Minnesota Tim Walz iyo weliba senatarka aqalka senatka waddanka Mareykanka J D Vance oo labadoodaba u sharaxaan xilka madaxweyne ku xigeenka Mareykanka ee xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga.
Runtii doodta waxay ahayd dood aad macnaha runtii aad u habaysan, hadday noqoto akhlaaqiyaadka gudbinta doodooda wuxuu ahaa dood aad runtii u sarreysan oran karaa.
Runtii anigu waxaan u arkaa siduu walaalkeen Shaaf u sheegay inay ahaayeen labaduba dood akhlaaqiyaad ay ku dhisan tahay oo ay ka muuqatay hufnaan ay ka muuqatay.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa barnaamijkii dhalinyarada.
alxaqiiqi ma jirto statistics ama xog rasmi ah oo dowladda Soomaaliya ama hay-adaha ku shaqada leh waxaa la statistics ee soo bandhigeen. waxaase laisla ogol yahay in shaqo la-aanta Soomaaliya gaar ahaan dhalinyarada ay aada u badan tahay oo in ka badan 70% ayaa lagu qiyaasaa.
qodobadaasi iyo waliba kuwo kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqlay doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyn. wasiirka arrimaha dibadda Israel ayaa maanta sheegay in uu xayiraada lagu soo rogayo amaba waddankaasi aan laga soo dhoweyneynin xogayaha guud ee qaramada midoobay inuu soo galo dalkiisa, maadaama buu yidhi aanu si siman u dhaleecaynin gantaalihii Iiraan ay ku weerartay Israel. Iiraan ayaa in ka badan 180 gantaalaha baalastiga ah ku soo riday Israel salaasadii xilli uu koriyo dagaalkan aan tooska ahayn ee u dhexeeya Xisbullah iyo weliba Israel. qaar badan oo ka mid ah gantaalahaasi ayaa hawada lagu qabtay, inkastoo qaar kalena ay soo gaareen hannaanka difaaca gantaalaha iyadoo aan sidoo kale la sheegin cid wax ku noqotay weerarkaasi. xogaya Guterres ayaa salaasadii soo saaray war uu keliya uu ku soo xiganayo weeraradii ugu dambeeyey ee bariga dhexe iyadoo uu dhaliilay xiisadda oo sii laba kacleynaysa. subaxnimadii salaasadii ayaa Israa'iil ciidamo u dirtay koonfurta dalka Lubnaan. wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil ayaa sheegay in inuu ku fashilmay Guterres oo ah in uu la hadlo Iiraan ay ku keentay in uu soo saaro amarkaasi persona non grata amaba inaan laga soo dhoweyneynin Israa'iil xogayaha guud ee qaramada midoobay. mashruuxinta jagada madaxweyne ku xigeenka ee xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga waa Tim Walz iyo J D Vance ayaa dood ay yeesheen xalay oo ka dhacday magaalada New York isku wajahay, islamarkaana ka dooday arrimo ay ka mid yihiin xakamaynta guryaha, ilmaha la iska soo tuuraya, iyo weliba xiisadda isa soo taraysa bariga dhexe. Tim Walz oo ah gudoomiyaha gobolka Minnesota ayaa su'aal geliyay badqabka uu dalka ku hogaaminayo Donald Trump waa musharaxa xisbiga jamhuuriga ahna madaxweynihii hore ee Mareykanka, isla markaana ku dhaleeceeyay go'aankii uu sanadkii 2018 uu Mareykanka kaga saaray heshiis caalamiya oo xadidaya barnaamijka hubka nukliyarka ee Iiraan. Vance oo ah isaguna xildhibaan ka tirsan aqalka sanadka ee Mareykanka, isla markaana laga soo doortay gobolka Ohio, ayaa taasi ka soo jeestay isla markaana sheegay inuu muddadii uu aqalka cad joogay uu sameeyey isbeddel wax ku ool ah, taasoo ka dhigtay in ay dalalku ay dabaqaan amaba ay ka baqaan inay xariijinta kasoo tallaabaan. mid ka mid a waxyaabaha ayaa hadallada isku weydaarsadeen ayaa waxaa ka mid ah mowduuca doorashadii 2020 oo Trump uu ka guuleystay Joe Biden, balse Trump uu ku celceliyey inuu isagu doorashadaasi ku guuleystay, iyadoo taageerayaashiisuna ay xoogaa ku galeen aqalka baarlamaanka Mareykanka ee Capitol Hill ee bishii January ee sannadkii 2020 si ay isu hortaagaan ansixinta natiijadii doorashada. Ugu dambeyntiina, mas-uuliyiin ku sugan koonfurta dalka Ukraine ayaa maanta sheegay in weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn droneska uu Ruushku adeegsaday uu ku soo qaaday dalkaasi uu ku beegsaday qaybaha tasiilaadka gobolka Odessa, islamarkaana ay ku dhaawacmeen 2 ka mid ah darawallada gaadiidka xamuulka qaada. Weerarkan ayaa qayb ka ah weeraro dhinaca cirka ah oo xiriir ah oo, sida ay militariga Ukraine sheegeen, loo adeegsaday 32 diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska. Hannaanka difaaca hawada sare ee Ukraine ayaa la sheegay inay soo rideen 11 ka mid ah diyaaradahaasi droneska, halka 10 kalena ay ku burbureen meelo cidlo ah oo gaar ahaan sababtuna ay hay-adaha la tilmaamay cilad dhinaca korontada. Ciidamada cirka Ukraine ayaa sheegay inay toogasho ku soo rideen droneskaasi oo lagu soo weeraray gobollada Korkihaada, Odessa iyo waliba Sami. Mas-uuliyiinta gobolkaasi Sami ayaa sidoo kale sheegay in ay weeraradaasi lagu beegsaday meelaha tasiilaadka muhiimka ah ay ku yaalaan ee dalkaasi Ukraine. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagay tahay. Haatan u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda galabta iyo wararka VOA. Aan ku bilownay ragga loo soo xulay amaba xubnaha loo soo xulay ee jagada musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee Mareykanka waa bare saabka gobolka Minnesota Tim Wallace iyo weliba senatarka aqalka senatka Mareykanka J.D. Vance ayaa xalay dood kulule ay ku dhex martay magaalada New York ee waddanka Mareykanka. Haddaba warbixin soo koobaysa doodoodaasi waxaa New York nooga soo dirtay Tina Tira, waxaana inoo soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Murashixiinta madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ee xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga, J.D. Vance iyo Tim Walz, ayaa habeennimadii xalay magaalada New York ku yeeshay dood keliya ee murashixiinta madaxweyne ku-xigeenka ee doorashada loo dareeri doono dalkan Mareykanka bisha Noveembar ee soo socota. Dooda oo socotay muddo 9 daqiiqo ah oo uu soo qabanqaabiyey telefishinka CBS ayaa murashixiinta waxay kaga hadleen dhaqaalaha Mareykanka, weerarada Iran ee Israa'iil, iyo xakamaynta hubka, iyadoo dhinaca kale mid waliba uu kan kale ku weeraray siyaasadda uu xisbigiisu xambaarsan yahay. Senator J.D. Vance ayaa ka barbar tartamaya madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, kaasoo Walz uu sheegay in hoggaankiisa uu majaxaabiyey diblomaasiyaddii Mareykanka ee caalamka.
We had a coalition of nations that had boxed Iran's nuclear program in the inability to advance.
Waxa uu yiri Tim Walz, waxaan haysanay isbahaysi qaruma badan ka kooban oo Iran ka horjoogsaday inay horu mariso barnaamijkeeda hubka nuclearka ah. Donald Trump wuxuu ka baxay barnaamijkaasi, taasoo keentay in Iran ay uga sii dhawaato sidii hore noqoshada wadan ku hubaysan nuclear, taasina waxay ku dhacday hoggaankii qallafsanaa ee Donald Trump, ayuu yiri. Walz wuxuu isna ka barbar tartamaya madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka oo ah murashaxa madaxweyne ee xisbiga Dimuqraadiga, Kamala Harris. Waxa uu isna ku eedeeyey Vance dhibaatooyin ka dhacay magaalada Springfield ee gobolka Ohio, halkaas oo isaga iyo Trump ay marar badan ku celceliyeen sheegashooyin been ah oo ku saabsan in muhaajiriin Haiti ka timid ay cuneen xayawaanka la rabaayadaysto oo bisadaha iyo eeyaha ay ku jiraan. J.D. Vance ayaa yiri,
"You've got housing that is totally unaffordable because we brought in millions of illegal immigrants to compete with Americans."
Dadku gabi ahaanba ma awoodaan inay guryo helaan sababtoo ah waxaan keenay, buu yiri, malaayiin muhaajiriin sharci darro ah oo kula tartamaya dadka Mareykanka helista guryaha oo ciriiri ah. Dadkan aadka uga walaacsanahay waa muwaadiniinta Mareykanka ee ku nool Springfield oo noloshoodu ay ku burburtay siyaasadda xuduuda furan ee Kamala Harris awgeed. Arrinta sida weyn ay ugu kala qaybsan yihiin labada xisbi ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga ee xuquuqda ilmiska soo ridista, ayuu Vance sheegay inay tahay arrin ay go'aankeeda leeyihiin oo ay u madax bannaan yihiin gobollada Mareykanka.
Proper way to handle this, as messy as democracy sometimes is.
Wuxuu yiri J.D. Vance, habka ay arrintan dimuqraadiyiinta Kamala Harris ay ka tirsan tahay ay u maareeyeen waa inay u ogolaadaan codbixiyaashu inay go'aamo ka gaaraan. Annaguna sida habboon waxaan u aragnaa in dowlad goboleedyada loo madax banneeyo dejinta siyaasadahooda ilmo iska soo tuurista, ayuu yidhi. Tim Walz, gudoomiyaha gobolka Minnesota, ayaa dhinaciisa sheegay in arrintan ay tahay go'aan u gaar ah haweenka iyo dhaqaatiirtooda oo aan la dhexgelin.
How can we as a nation say that your life and your rights,
sideen ummad ahaan u dhihi karnaa noloshaada iyo xuquuqdaada aasaasiga ah sida xaq aad u leedahay inaad maamusho jirkaaga waxaa lagu go'aaminayaa juqraafi ahaan, ayuu yidhi Tim Walz. Dooda kadib, taageerayaasha murashaxiinta ayaa aragtidooda ka dhigtay sidii ay u dhacday. Elise Stefanik waa mudane ka tirsan aqalka Kongareska Mareykanka iyo Jamhuuriga oo laga soo doorto magaalada New York. Waxay tiri waxay ahayd dood uu bandhig wanaagsan ku muujiyey J.D. Vance. Waxaan filayaa inuu dadka Mareykanka si toosa ugala hadlay arrimaha muhiimka ah, sida dhibaatada socdaalka sharci darrada ah ee ay sababtay siyaasadda Kamala Harris, ayay tiri. Jared Polis isna waa dimuqraadi ahna gudoomiyaha gobolka Colorado, waxa uu yiri.
Tim Walz is who he is. I've known him for well over a decade. I served with him for 10 years in Congress.
Tim Walz qofahan waa un Tim Walz waxaan aqaanay in ka badan 10 sano. Waxaan la soo shaqeeyay 10 sano oo Congresska. Waa qof dhab ah oo saxa, mana noqon doono mid jilacsan. Wuxuu si qalbi furan uga hadlay arrimaha isaga quseeya oo u soo bandhigay shacabka Mareykanka, ayuu yiri. Codbixinta doorashada Mareykanka ee dadku sii codaynayaan ayaa goor horeba ka sii bilaabatay 23 gobol oo Mareykanka ah, iyadoo wax ka badan hal bil ay ka harsan tahay maalinta sida weyn loogu dareerayo doorashada ee bisha November 5-teeda. Ray ururintii ugu dambeysay ee doorashada ayaa muujinaysa in tartanka madaxtinimo uu noqon doono sanadkan mid si aada la isugu dhow yahay.
Aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Colaad Xasan oo inoo soo jeedinayay warbixintaasi oo magaalada New York ay kasoo dirtay Tina Tura. Haddaba marka la eego doorashada Mareykanka ayaanay jadwalka ku jirin doodo kale oo dheeriya ah oo dhaca ka hor doorashadan oo ay ku bartami doonaan musharaxiinta jagada madaxweynenimada. Waa madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ee haatan waa Kamala Harris iyo weliba madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump. Doodii xale ee ahayd takriya ee dhex maraysa Tim Walz iyo weliba J.D. Vance ee doorashadan ka hor. Haddaba doodii xalay markii ay soo dhammaatay ayaa waxaa la falanqeeyey Xaashin Shaafi oo madax ka ah hay-adda Somali Action Alliance, kana tirsan taageerayaasha xisbiga Dimuqraadiga, iyo weliba Faisal Deri oo isaguna xubin ka ah ka tirsan xisbiga Jamhuuriga, sidoo kalena ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka. Weliba V O da Nuur Xasan Nuur ayaa ugu horreyn arrimahan wax ka weydiiyey, waxaana hadalka ku hormaraya Faisal Deri.
Runtii caawa waxay ahayd doodii ugu horreysay labada madaxweyne ku xigeen murashaxiinta u ah xisbiga Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga dhexmara, waana dooda keliya ee madaxweyne ku xigeen labada madaxweyne ku xigeen dhexmaraysa. Runtii wax badan oo aan hore usii saadaalnay baa jiray oo aan dareemayn inay ka hadli doonaan, oo ay ugu horreyso arrimaha dhaqaalaha, ay ugu horreyso arrimaha laanta socdaalka iyo dadka soo galootiga ah ay ku xigaan oo dagaaladan in adduunka ka socda sida ama kuwa Ruushka ha noqdaan ama kuwa Bariga Dhexe ka socda. Marka waxaad moodaa in fikrado aada u fara badan oo ama ha noqoto arrimaha dibadda ama ha noqoto gudaha oo laysku khilaafsan yahay in aada iyo aada laysugu jiidayey oo in murashax waliba uu isku dayayey inuu soo bandhiga ahdaafta xisbigiisa, laakiin waxaa cadayd in caawa in badan oo saadaalinaya oo u arkayay in madaxweynaha ku-xigeenka in laga soo doorto gobolka Minnesota ee Governor Tim Walz inuu aada ugu sarreyn doono xagga dooda. Intaasi ay sida hadda soo baxaya warbixinada degdega durba doodo hadda dhammaatay aynu arkayno in aad muddo inaysan ahayn arrintaasi arrin saxa aysan ahayn oo labada murashaxba ay ahaayeen laba murashaxo mid waliba uu isku dayayey inuu ahdaaftiisa si toosa usoo bandhigo.
Waayahay Xaashi Shaafi, waa maqlaysa Faisal sida uu uga hadlay. Marka lama aqoonin caawa ka hor ama dad badan maysan aqoon fikradaha labada murashax ee dooday, marka maxaa kaaga soo baxay adiga siyaasad ahaan iyo qaabka ay isu difaaceen iyo aragtiyada ay soo bandhigeen?
Runtii adoo aada u mahadsanow iyo bada V O A iyo walaalkii Faisal dhammaantiinba, runtii dooda caawa horta waxay ahayd dood aada macnaha runtii u habaysan. Hadday noqoto akhlaaqiyaadka gudbinta doodooda wuxuu ahaa dood aada runtii u sareysan oran karaa. At the same time waxay ahayd dood ay u kala sareeyaan si aad u fog u kala fog yihiin labadaba ee markay noqoto xagga boolisiyada ama shuruucda iyo xagga markay noqoto arrimaha nolosha nolbushidka mujtamaaca Mareykanka ah ee hadii noqoto xagga dhaqaalaha hadii noqoto xagga caafimaadka guriyeynta iyo waliba shaqaaburka een iyo arrimaha dibadda gabi ahaan marka waxay la tahay dood waxay tusan laakiin runtii waxa dhibaatada haysta kaliya ay ahayd madaxweyne ku-xigeenka ninka u tartamaya xisbiga jamhuuriga Zanis dhibkaysta wuxuu ahaaday siyaasaddii saaxiibkiisa uusan wax badan ka bedeli karin oo ahayd siyaasad aad u qaadaran oo xagga marka loo fasho dimuqraadiyadda iyo marka loo eego naceebka ay u qabaan isaga iyo tiimkiisaba dadka soo galootiga ah oo waddankana aad dareemayso inuu yahay waddan gehelitaankiisa buu ahaa waddan soo galootiga ay heloodeen haddana way rabaan inay boqolaal kun oo ama millions oo Mareykan ah oo qaarkood iyagoo ilmo yara halka yimid ku ilmo daray contamination ku dhawaad degaraa haddana sharci lahayn maadaama iyagoo yaryar waalidiintood la yimideen in haddana uu yiraahdo waddanku waa ka saaraya dheewan maalinka lama doorto ninka hadda u ah madaxweyne ku-xigeenkana sharciga madaxweynaha ninka Unsar Maxamed Saam ah unbuu asagana ku tagnaa marka waxay ahayd dood oo naceeb iyo jacayl ku beesgareysan iyo maxaan ku dhahaa iyo jiritaanka mujtamaaca waddanka siduu uu ahaa ee soo jireenka ahayd in hore loogu sii wado oo ku dooday Wallace
Faisal soo galootiga ayay labada dhinac isku weerareen sidee ayuu Vance uga hadlay arrintan
runtii in waxa xusid mudan inaynu of kolba miisaankiisa ku ixtiraano anigu waxaan aaminsanahay madaxweynaha ku-xigeenka xisbiga jamhuuriga ah ma aha shaqsi lagu tilmaami karo nacayb waxaan ognahay haddaan taariikhdiisa dib u baadhno inuu gabadh hindiya qabo in caruurtiisa ay gabadh hindiya u dhashay magacyada caruurtiisu wataan ay qaar magac hindiya yihiin in uu yahay shakhsi la macaamil badan la soo yeeshay dad soo galooti ah waxa la isku haystaa ama doodu ay ka taagan tahay maaha nacayb soo galooti iyo jacayl loo qabo ee doodaha uu qaar soo bandhigay runtii waxay ahaayeen doodo in la taaban karo waxa ka mid ah in mukhaadaraadka ama daroogada fentanylka ee sida xaddaafka xadka uga soo gudbaysa taasi sidoo kale annagoo Minnesota joogna ayay waxyeelo waxay u geysatay caruurteenni marka in laga hadlo arrimahan xuduudahan iska furan ee dad dambiilayaal ah ama daroogadu ay kasoo gudbayso I think arrintaasi si fiican ayay u taabtay in midda meesha ku jirta oo mar walba la taaban kara waxa weeye doodaha ay labada murashax isu soo bandhigayeen in runtii anigu waxaan u arkaa siduu walaalkeen Shaaf u sheegay inay ahaayeen labaduba dood akhlaaqiyaad ay ku dhisan tahay oo ay ka muuqatay in hufnaan ay ka muuqatay laakiin marar badanba waxaad dareemaysay in guddoomiyaha gobolka Minnesota kale marka la weydiinayay dhaqaalaho kale waxaad moodaysay inuusan si sax uga jawaabayn waayo dhaqaalaha Maraykanka intii uu hayay in cid kasta ay isku raacsan tahay ama aan jeclaan ama yaanaan jeclaan madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka Donald Trump dadku waxay aaminsan yihiin dhaqaaluhu inuu markaa ka wanaagsanaa waxbadda ukunta ama dukaanka inay wax ka soo iibsadaan ay aada uga raqiisnayd wax walbana ay hadda aada u qaaliyoobeen ascaarti marka waxaad moodaysay in uusan arrimaha aan la difaaci karin uu difaacayay guddoomiyaha gobolka Minnesota laakiin ay still doodiisu ay aada u hubnayd
wayahay xaashi xakamaynta hubka ayay maaragtay ka hadleen oo Tim Walz waxa uu tusaale usoo qaatay in wiilkiisa oo 17 jir ah uu usoo joogay toogasha ka dhacday xarun bulsho oo qof hubaysan maaragtay uu rasaas ku furay marka arrinta hubka muxuu ka dhahay sidayse muhiim ugu tahay doorashadan labada dhinacba
runtii waad ogtahay waana la soconaa sanadihii lasoo dhaafay ama 10 sano lasoo dhaafay waxay ahayd waqtigii isticmaalka hubka dadka sharciga u haysta ay u isticmaaleen inay ku laayaan muwaadiniintii Mareykanka ahaa weliba iskuullada ardayda dhiganayeen ama ha noqoto iskuullada dugsiyada hoose dhexe ama ha noqoto dugsiyada sare arday badan oo ku hadda ugu dambeeya ahaa lagu laayay marka inta badan xisbiga jamhuuriga ayaa inta badan hortaagan in shuruuc xakameynaya arrimaha hubka laga soo saaro inta badan waxaa hortaagan waa xisbiga jamhuuriga iyo madaxweynaha maanta ninka musharaxa iyo ku-xigeenkiisa maanta doodooda sida danaha aad ka dhageysanayseen cidda markasta aan ogolayn in la xakameeyo hubka oo weliba sida sharci-darrada ku baxa ama gebi ahaanba hubka loo sameeyo shuruuc background check up qofka lagu soo sameeyo qofka qaadanaya waxyaabo badan oo xanibi lahaa dilalkan joogtada ah yaa aan foo yaa waayeen darada waxay tahay xisbiga gebi ahaanba aan u ogolayn oo gacmaha ka xirayo xisbiga kala ama bulshada kala Mareykanka ah laakiin marka duwana asaga ninkan musharaxa ah ama ku xigeenka madaxweynaha u tartamaya kama duwana xisbi jamhuuriga fakarka ay ka qabaan xubka iyo xakamayntiisa wax ka duwan oo sharci ah ama policy uu aaminsan yahay ma jirto taasna waxay keenaysaa in dad badan ay ku sii baabacaan carruur badan iskuulada lagu laayo meesha waalas ay taagan yihiin iyo xisbiga dimuqraadiga gabi ahaanba in la xakameeyo hubka xalka keliya ay ku jiraa ay tahay in la helo amni badan in ay ku timaado bulshada qeybaheeda kala duwan khaasatan iskuulada maalin kasta la baabinayo carruurtooda inay dhammaan lahayd haddii shuruucda ay u hoggaansamaan lahaayeen ee xisbiga dimuqraadiga markasta ay keenaan kongreska.
Xaashi Shaafi, aad baad u mahadsantaa waqtiga iga dhacay. Labadiinaba waa idiin mahadceliye. Xaashi Shaafi iyo Faysal Dari.
Wagaaga degeystayaal, kuwaasi waxay ahaayeen Xaashi Shaafi oo madax ka ah hay-adda Somali Action Alliance kana tirsana taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga, iyo weliba Faysal Dari oo isaguna xubin ka ah xisbiga jamhuuriga, sidoo kalena ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka. Waxaana ay warramayeen wariyahayaga Nuur Xasan Nuur. Haatana kusoo dhawaada barnaamijkii dhalinyarada oo aan maanta ku eegayno shaqo la'aanta iyo weliba dhalinyarada. Waxaana magaalada Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
kulanti wacan dhageystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhalinyarada oo aynu maanta uga hadlayno shaqo la'aanta haraysay dhalinyarada Soomaaliyeed iyo qaabka ugu habboon ee shaqo abuur loogu samayn karo. Sida aynu ogsoonahay, dhalinyarada Soomaaliyeed oo bulshada qayb ahaan ka ah 57% intooda badanna ah kuwa soo dhammaystay heerarka kala duwan ee waxbarashada ayaa waxaa jirta inay wajahayaan shaqo la'aan sannadihii ugu dambeeyey sababo badan oo isbiirsaday awgeed ku timid. Haddaba maxaa lagu qiyaasi karaa heerka shaqo la'aaneed ee dhalinta la soo gudboonaaday? Waxaan su'aashaasi hor dhigay Dr. Shaafici Shariif Maxamed oo ah guddoomiyaha ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed.
Dabcan tirada shaqo la'aanta ka jirto Soomaaliya guud ahaan ama magaalooyinka waaweyn ee caasimada iyo maamul goboleeda, xaqiiqi ma jirto statistics ama xog rasmi ah oo dowladda Soomaaliya ama hay-adaha ku shaqada leh ee maxalla statistics ay soo bandhigeen. Waxaase la isla ogol yahay in shaqo la'aanta Soomaaliya gaar ahaan dhalinyarada ay aada u badan tahay oo in ka badan 70% ayaa lagu qiyaasaa si gaar ah dhalinyarada ku jira xilligii shaqada ama xilligii wax soo saarka.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii xilka loo doortay maalmo kadib kulan uu la yeeshay qaybo ka mid a dhalinyarada Soomaaliyeed waxa uu ka sheegay in dowladdiisu ay mudnaanta koowaad siin doonto dhalinyarada oo ay shaqo abuur iyo dhiirigelinba u samayn doonto. ballanqaadkii madaxweynaha ee xilligaasi maxaa ka hirgalay, maxaase dhiman? Waa kan Cumar Cabdiraxmaan Macow oo ah guddoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud bilowgii markuu kursiga dib ugu soo laabtay wuxuu tilmaamay in dowladdiisu ay u taagan tahay in ay yareyso shaqo la'aanta dalka jirta, gaar ahaan tan dhalinyarada Soomaaliyeed haysato. wuxuuna tilmaamay in dowladdiisu yacni yareyn doonto faqriga iyo maxalliga shaqo la'aanta. Waa sax, dowladdu wax badan ay maxalli yidhaahdaa qabatay oo karaankeeda ku filan, maadaama ay duruufo badan iyaduna la daalaa dhacayso oo ay ugu wacan tahay inay maxalliyeeda ku tiirsan tahay kaalmo caalami ah, in aysan infrastructure-ka dalka maaragtay dib u habeen ama aysan dhisneyn, in dalku maxalliyeeda dagaal uu ku jiro oo khawaarij lala diriray. Haddana sidaas ay tahay, waxaa ogsoon tahay in maxalliyeeda dhalinyaro Soomaaliyeed loo qaatay macalimiin oo tiradoodu gaarayso 3,000 oo kalena hadda brosesskeeda u socdo, in sidoo kale beyga dowladdu ay galeen maxaa la yidhaahdaa wax ku dhow 20,000 ama maxaa la yidhaahdaa la egba 20,000 oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo ciidamo ah, 5,000 oo ciidamo eritari laga keenay, iyo si lamid ah maxaa la yidhaahdaa 15,000 oo gadaal laga soo tababaray. Marka dowladdu karaankeeda way dadaashay, marka waana jirtaa shaqo abuur inay samaysay.
Jawaabta guddoomiyaha dhalinyarada gobolku uu ka bixiyey ballanqaadkii madaxweynaha waxaa mid ka duwan qaba Cabdifataax Ibraahim Casharo oo ka tirsan dhalinta magaalada Muqdisho.
والله وحان سلاي هاي المدحينة الجمهورية فدرال كصوماليا دكتور حسن شيخ محمود معلمي وغوري كالحكم كيسان عصوبة هذا دلقو هجامين ايو دانيالا صومالي دواء ولقو المي بلنقات كاس الشيختين واقو السمي لكن وحان موداني ودقن قود ومدحة افريكانت انتبادن اي كمي دي سنهين اجيرو كاس وكو سابسان مركب مدحة الحكم كوكو عصوبيهين waxa ay ku sheegayaan iyo wax reality ah ee dabta la wajihi doono aad bi u kala duwan tahay ee madaxweynaha kulankaas ee dhalinyarada Soomaaliyeed oo la yeeshay dhirigelin xog badan oo u sameeyay rajo badan waa laga qabay laakiin haddii waxaad moodaa wax isbeddel ah oo xukuumadu sameysay ee balanqaadyada madaxweynaha ka fulay oo ilaa ay hadda la taaban karo ma jirto
Dr. Ahmed Daahir Shafi waa aqoonyahan bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga waxaan uu VOA u sheegay inay caqabado badan ku horgudbay yihiin dhalinyaradu inay shaqo helaan
caqabadaha hortaagan dhalinyarada Soomaaliyeed aad bay u badan tahay caqabada amniga kowka ah oo walaalka Soomaaliyeed ama dhalinyarada Soomaaliyeed ayna si nabad ah oo degan ayna marna u fikiri karin bil walba ama maalin walba waxaa la arkaa 10 dhalinyarada Soomaaliyeed ama 100 ayaa ku naafowda ama ku dhimata maxay ahayday ama maxay ahayday lagu waaya dalka Soomaali gudaheeda marka mas'alada amnigu waa caqabad aad u weyn mas'alada wixii yaraa la haystay in la masumaasuqayo oo garabeeshin iyo qabyaalad iyo waa ku garan haya iyo maxay ahayday aan si furan aan wixii loo qaybin haynina waa caqabad taagan oo niyad jab fara badan keenaysa caqabada dadkan dibadda ka iman haya inaan muwaadinkii Soomaali soo dalkiisii joogo luuqadiisii hooyo uuna ku shaqeyn haynin oo luuqada kale gaar ahaan luuqada Ingiriiska ay mushkilad ku haysa dalka si guud ahaan isagoo ardaygii Soomaaliyeed uuna luuqada Ingiriiska wax ku baranin oo markii hore jaamacaddii iyo dugsigii sare wax lagu barin buu haddana lagu qasbayaa in maxay ahayd Ingiriiska uu shaqeeyo taas waxay keentay markii dad fara badan oo dibadda ka yimid in ay dhalinyaradii shaqadii ay ka helaan bayaduna kamid tahay
dhalinyarada waxbaratay ayaa inta badan aan jecleyn inay qabtaan shaqooyinka hoose waxaanay taa beddelkeeda ku hamiyaan shaqooyinka xafiisyada dowladda iyo hay-adaha kale ee aan dawliga ahayn haddaba maxaa u sababa in dhalintu ay ka faanaan shaqooyinka hoose Abuukar Shuute Xuseen waxa uu ka mid yahay madaxda ururada dhalinyarada ee Muqdisho
qofka dhalinyarada ah sidiisu mustago iyo heerar buu leeyahay waxbarashada qofku markuu wax bartana heerkiisa iyo mustawiisa uu sii koromaraya marka qofkaan markuu wax baranayay markuu wax barto hamiga iyo mustawiisa uu sii saramaraya marka qof bachelor haysto ama master degree haysto shaqa levelkiisa aad ugu hooseyso ama xamaalanimo ay tahay inta badan inuu qabto aqabad weyn bay ku noqonaysaa taasoo aqabadaasoo labo ama ilaa iyo dhowr meelood ay ka imaanayso kow mustawihiisoo diidaayo qof aqoonyahan uu yahay inkastoo shaqa ay eebayn adan mustawahaana u diidayso kow taaniyan bulshada uu ku dhex nool yahay naftarkooda bulshada dhahayaan fiiri qofkan waxbarasho ku jiray na intaasana wax soo baranaya nin dhano yani professor ama macallin ama doctor waa shaqo noocaas ah levelkaas uu qabanayaa bulshadana caqabad kale waaye oo qofkan u diidayso yani ama u diidayaan inuu shaqooyin hoos u qabto
dhinaca kale dhalinyarada dhaliishan in laga faano shaqooyinka hoose waxaa ka mid ah Cabdifitaax Ibraahim Casharo
dhalinyarada Soomaaliyeed waxaad moodaa inta badan waxaa qaldan fahamka shaqsiyadeed ee qofka dhalinyarada uu leeyahay dhalinyaradii dhammaan waxay wada raadinayaan inay xafiisyada dowladda ka wada shaqeeyaan waxay wada raadinayaan private sectoriska meelaha ugu sare inay ka wada shaqeeyaan waxaad moodaa dalka inta u shaqeyn karto dowladnimada way kooban tahay marka dhalinyarada ayaga waxaa laga rabaa inay xirfado ay la imaadaan halkaasna door kale ka maqan oo dowladdu lahayd doorkaas oo ah in wacyigelin bulshada sameeyo dadkiina waxay san faham fiican dhalinyarada hadda ka haysanin in shaqo abuurka inay helaan inay ka muhiimsan tahay inay xafiisyada dowladda dhammaantood ay wada shaqeeyaan
Dr. Shafi ayaa barnaamijka dhalinyarada u sheegay inay jiraan dhalin badan oo iyagu la yimid hal abuur ay shaqo abuur ku sameysteen kuwaas oo hindisahoodu uu guuleystay iyadoo dhinaca kalena ay jiraan kuwa ku niyad jabay afkaaraha hal abuurkooda oo shaqeyn waayey waxaana sidoo kale uu hoosta ka xariiqay qaabka ay dhalinyaradu dhexdooda isku saacadi karaan
mashaariic lagu badan ee dalka ka jira ee gaar ahaan mashaariic yar yar ka intooda badan waxa gacanta ku haya dhalinyarada Soomaaliyeed si guud ganacsiga Soomaaliyeed oo la dhaho ee Soomaalidu ganacsiga aad bay ugu fiican tahay suuqaqa markaa tagto dhalinyarada Soomaaliyeed baa ugu badan kafteeriyada iyo meelaha lagu caweeyo dhalinyarada Soomaaliyeed baa activitydaas iyo caqligaas keenay oo isku dubi riday marka dhalinyarada Soomaaliyeed mashaariic fara badan bay ku guuleysteen gaar ahaan dadkii dibadda ka yimid mashaariic aad u fara badan bay sameeyeen kuwa intaa ku guuleystay waxaa mar walba ka badan kuwa shaqo la'aanta ah mashruuci hadday haystaanna fikrad hadday haystaanna hantibi u baahan yahay hantidu waxay ku dhaqaajin lahaayeen bay laayihiin qaarkoodna fikraddiiba ma hayaan oo waxay u baahan yihiin talab bixin oo asal dee caalamka hadda waxaa la gaaray dhalinyaradu waxay leeyihiin hay-ado ka fikira oo wacyigeliya oo qorshooyin u sameeya oo ruux waliba wuxuu ku fiican yahay horey baa loo sii fiiriyaa waa lala garab istaagaa meelu lacag ka qaadan karu helaya wixii marka dhalinyarada Soomaaliyeed ma haysato dee xaaladda dowladoodii say u burburtay dowladdan hadda jirtaana kuma fillo oo cagaheeda si rasmiya mayna isugu taagin oo xilli ayadu wax garab istaagto inayna gaadhin bay ila tahay sidaa darteed waxaan qabaa oo ku gabagabaynayaa dhalinyarada Soomaaliyeed kol hadday 80% dalkan ka yihiin dalkan inay iyagu u tashadaan baa loo baahanyahay
Cabdikaafi Makaraan oo ah guddoomiyihii hore ee dhalinyarada gobolka ayaa dhankiisa ka warbixiyay qaabka dhalinyarada hal abuurkooda najaxay ay u caawimi karaan dhalinta kale ee dhigooda ah.
Dhalinyarada waxay isku caawin karaan iyagoo dhexdooda iyadoo loo marayo isdhiirigelin iyo wadaagidda fursado shaqo, sidoo kale ururada dhalinyarada iyo barnaamijyada ganacsi wadaaga ah mentorship program ayaa wax weyn ka qaban kara sidii dhalinyarada isku caawinayso una yeelan lahaayeen ganacsiyo iyo xirfado ay u wada abuuraan fursado shaqo oo cusub tusaale ahaan dhalinyarada hal abuurka leh oo shaqo ka sameeyay ganacsiyada online-ka ah iyo farsamada gacanta
aqoonyahanada qaar ayaa aaminsan in dhalinta Soomaaliyeed ay ku yartahay barashada la xiriirta xirfadaha lagu shaqeysan karo oo ay ugu horeyso farsamada gacanta qeybaheeda kala duwan taas oo badankeedana ay muuqato in boosaskaasi ay buuxinayaan shaqaale ka yimaada wadamada dariska oo aqoon u leh farsamada gacanta sida uu ku doodayo Dr. Shaafici Shariif Maxamed.
Xasan waa runta waxaa nagu yar farsamada gacanta dadka wax ka qabto haddii ahaan laheed farsamooyinka makiinadaha ama korontada maxalaha harqaanka wax kasta oo gacanta laga qabto taasana waxaa u sababa marka aad fiiriso hadda Soomaaliya inay u soo shaqo tagaan wadamada deriska dadka socda sida Kenya, Uganda iyo xataa Ethiopia dadka imaada oo farsamayaqaanaha inay wadankan u soo shaqo tagaan iyadoo aan ka cabanayna shaqo la'aan inay jirto taasna ay u sababtahay in dhalinyarada Soomaaliyeed intooda badan aysan rabin shaqooyinka gacanta laga qabto dhismaha la xiriiro farsamada gacanta la xiriiro.
Shariif Maxamuud Sahal oo ka mid ah dhalinyarada shaqo la'aanta hayso ayaa sheegay inay lama huraan tahay in madaxda sare ee dowladda ay qorshahooda ku darsadaan sidii dhalinyarada oo ugu badan qaybaha bulshada ay shaqo abuur ugu sameyn lahaayeen taasoo uu tilmaamay inay ka mid tahay waajibaadkooda maadaama ay dalka u dhaarteen.
Runtii dalkan Soomaaliyeed ama dalkan Soomaaliya aan ku noolnahay waxaa mas'uul ka ah madaxweynaha Soomaaliya runtii oo looga baahayn dhalinyarada fursado shaqo siiyo madaxweynuhu kampeenkiisa iyo hawliisa ku jira waxa uu aad ugu celcelinayay ama markasta ku celceliya dhalinyaradu ayaa dalka iska leh ayagay tahayna difaacaan ku maaratay noolaadaan fursadana ay ka dhexelaan marka dhalinyarada in fursado loo abuuraahi runtii waa fursad weyn oo runtii dabooleysa baahiyo badan oo qoysas badan dabooleysa baahiyo badan dhalinyaro badan tahriibi lahayd dabooleysa baahiyo badan dhalinyar gaxsada ku biir lahayd ama ku jirto kasoo baxday
ugu dambeyntii ka qaybgalayaasha barnaamijka dhalinyarada qaarkood ayaa soo jeediyey talooyinka ugu muhiimsan ee ay u arkaan in lagu yareyn karo dhalinyarada shaqo la'aantu hayso.
Tan qaba ugu horeysta waxa la haysto ee yar ee dowladdu gacanta ku hayso resourceka waa in si cadaalada dhalinyarada Soomaaliyeed u gaadho oo ruux walba aqoontiisa iyo activitydiisa uu ku shaqato waxa la hayana dadkii la gaarsiiyo oo matalan wasiirkii hadduu nin yahay xildhibaankiina isla isaga yahay ninkii qandaraaska degmada qaadadna isla isaga yahay waxay ka dhigan tahay intaas oo qof oo Soomaali ah wixii gaari lahaa oo hal leh haysta. Marka dawladdu arintaas waa in ay waana waxa dawladdii Soomaaliya soo maray intoodii badan ka jiray. Marka arinta waa in xal loo helo.
Waxaan ku talinayaa dabcan dadka Soomaaliyeed ee raba in halkan baaq ugu jeediyo guud ahaan tooda iyo gaar ahaan dadyada ku dhaqan gobolka Banaadir oo aan gudoomiyuhu ahay. Si shaqo la'aanta jirtaahi ay u yaraato fursadaha shaqo helistuna ay u ballaartaan dalkana maxaa la yidhaahdaa maalgashi iyo mataqaana mashaariic badan oo waaweyn oo dhalinyaro badan shaqo la'aanta haysata maxaa la yidhaahdaa ay u kaaftoomi lahaayeen inay shaqo helaan u suuragelin lahayd looga fuliyo inay dowladda federaalka Soomaaliya ay gacan ku siiyaan xasilinta dalka iyo la dagaalanka khawaarijta iyo soo celinta nabadda si guud ahaan dalka isugu furmo si xasiloonidii nabaddii barwaaqadii usoo noqoto si wax soo saarkii u bato si dakhliga gudaha ee dowladda usoo xarado u bato si dowladdu shaqo abuur ballaaran ay u sameyso si mashaariic iyo mataqaana warshadihii iyo fursadihii jirkii dib ugu soo nooleyso saas daraaddeed dhalinyarada waxaa leeyahay waxa idin leeyahay maanta shaqo la'aanta jirtahay wax looga bixi kara keliya waa dalkii oo nabad ah waa dalkii oo cadowga waarita ay dowladda gacanta ku haysa ka adkaato
aniga taladeeda laba u kala qaada mid dowladda Soomaaliya u jeedina oo hoggaamiyo madaxweyne Dr. Xasan Sheikh Maxamuud madaxweynuhu nasiibaad yeelatay wadankaaneeto laba jeer aad ku hoggaamiso wadankaaneeto 175 dhalinyaro waaye ayaga saa u kasbatida waxay ku xirnaan doontaa amaantaada dambe marka madaxweyne waxaan ka codsanaynaa anigu afka dhalinyarada Soomaaliyeed ku hadlaya inaad dib loo soo celiyo xarumihii xirfadaha lagu baran jiray si dhalinyarada Soomaaliyeed xirfadooda kor loogu qaado sidoo kale shirkadaha breefadka ee dalka ka howlgalana ayagana waxaan leeyahay door muhiima ka qaata in dhalinyarada Soomaaliyeed shaqo abuur fiican loo sameeyo
intaas ayaynu dhagaystayaal ku soo koobaynaa guud ahaan barnaamijka dhalinyarada tan iyo intaynu mar kale ku kulmi doono barnaamijka dhalinyarada haddii allaha awoodi lahi ogolaado waxaan kaafi qoysta oo idinku sagootinaya sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal maadsiyaxay qoyste oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa sheegay in hogaamiyaasha islaamiyiinta iiraan ay sameeyeen kharad weyn markii ay weerar ballaaran oo gantaala ah ay ku qaadeen salaasadii israa'iil isagoo ku hanjabay inay ka shalayn doonaan haddaba warbixin ee v o edu arrintaasi ka qortay wararkii ugu dambeeyey xiisadaasi bariga dhexe waxay noo soo jeedinaya maxamed colaan xasan
saraakiisha israa'iil iyo maraykanka ayaa sheegay in iiraan ay ku riday israa'iil ilaa iyo 200 oo gantaalada ridadooda fog tahay ah kuwaas oo saameeyey dhul ballaaran oo israa'iil ah gantaalahaasi badankood waxaa hawada kaga hortegay hanaanka difaaca hawada ee israa'iil oo kaalmo ka helayay maraakiibta dagaalka ee maraykanka oo ay xulafo dhow yihiin weerarku waxa uu ahaa mid si weyn u sii hurinaya colaadda sannadaha badan ka dhex ognayd israa'iil iyo kooxaha ay jamhuuriyadda islaamiga ah iiraan taageerto ee gobolka muuqaallo lasoo dhigay baraha bulshada ee internetka ayaa muujinayay qaar ka mid a gantaalada ay iiraan soo riday oo ku dhacay dhulka israa'iil halka qaar kalena ay ku dhaceen dalka ay deriska yihiin ee urdun ilaa hadda ma jiro wax wara oo ka soo baxay israa'iil oo ku aadan khasaaraha ka dhashay weerarkaas ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa khudbad muuqaala oo uu jeediyey kaga falceliyey weerarka iiraan khudbaddaasi oo u jeediyey xalay goor dambe golihiisa wasiirada ayuu ku tilmaamay madaxda jamhuuriyadda islaamiga ee tehraan kuwo ay ka muuqato inaanay fahmin go'aanka israa'iil ee ah inay ka aargoosato cadowgeeda isagoo intaa raaciyey way fahmi doonaan saacado ka hor hadalka netanyahu madaxweynaha iiraan mascuud bezeshkiyan ayaa fariin soo dhigay boggi akis isagoo sheegay in iiraan ay jawaab adag ka bixisay wuxuu ugu yeeray gardarrada maamulka sahyuuniyadda ee israa'iil tallaabadan waxay ahayd mid lagu difaacayay danaha iyo muwaadiniinta iiraan ayuu yidhi ha ogaado netanyahu in iiraan aysan ahayn dagaal doon laakiin buu yidhi ay u taagan tahay ka hortegista khatar kasta oo lala soo doonto ka joog colaad toosa oo aad iiraan la gasho ayuu ku goodiyey madaxweynaha iiraan bezeshkiyan madaxweynaha maraykanka jo biden oo talaadadii shalay khudbad kooban ka jeediyey aqalka cad ayaa isna waxa uu ku yidhi iyagoo raacaya amarkayga milatariga maraykanku waxay si firfircoon uga taageereen israa'iil dhinaca difaaca waxa aanu weli qiimeynaynaa saameynta uu yeeshay weerarka iiraan laakiin inta aan hadda ognahay weerarku wuxuu u muuqdaa mid laga adkaaday oo aan waxba tarin buu yidhi Bayran waxa uu yiri fashilinta weerarka Iran oo la sii filayay waxay cadeyn u tahay awoodda ciidamada Israa'il iyo Mareykanka iyo qorsheyntooda xoogan, waxa uu raaciyay. Ha ku qaldamina, Mareykanku si buuxda ayuu u taageersan yahay Israa'il. Warbixin kooban oo uu siiyey warfidiyeenada afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ee Pentagonka, Major General Bart Ryder ayuu ku sheegay in laba ka mid ah maraakiibta wax burburisa ee Mareykanka ee USS Cole iyo USS Barkley ay si ka hortaga u soo rideen ilaa 10 gantaalada balaastiga ah ee Iran oo ku sii socday dhinaca Israa'il intii uu weerarka socday. Waxaan dhab ahaantii rajaynaynaa inaanu jirin weerar kale, laakiin sida iska cad, Iran waxay haysataa awood, waxayna muujiyeen keliya inay diyaar u yihiin inay u adeegsadaan inay si toosa u weeraraan Israa'il, ayuu yiri General Ryder. Waxa uu yiri sidaa daraaddeed waxaanu sii wadi doonaa inaan si dhow ugala tashanno Israa'il tallaabada xigta. Isagoo ka hadlayay qaramada midoobay, safiirka Israa'il u fadhiya qaramada midoobay Dani Danan ayaa sheegay in jawaabta ay Israa'il ka bixin doonto weerarka Iran ay noqon doonto mid xanuun badan. Waxa uu sheegay in dadka Iran ay fahmi doonaan in jawaabta Israa'il aysan noqon doonin mid iyaga ka soo horjeeda, balse ay ka soo horjeedaan hoggaamiyaasha xag jirka ah sida hadalka u dhigay ee Islaamiyiinta Iran. Militariga Israa'il ayaa sheegay in 10 milyan oo qof oo rayida ay halis kala kulmeen gantaalada Iran, kuwaasoo sababay yeerinta seeriga colaadda ee waqooyiga, bartamaha iyo koonfurta Israa'il. Ku dhawaad 1 saac kadib markii ay bilaabatay duqeynta Iran, ayaa afhayeenka ciidamada Israa'il Daniel Hagari waxa uu sheegay in la soo afjaray weerarka, dadka rayidka ahna ay ka soo bixi karaan godadka ay gabaadka ka dhigteen. Wakaaladda wararka ee Iran ee IRNA ayaa sheegtay in ciidamada ugu sarreeya ee militariga Iran ee ilaalada kacaanka Islaamiga ah ee loo yaqaano IRGC ay weeraro ku qaadeen bartilmaameedyada amniga iyo sirdoonka Israa'il, iyagoo uga argudayay dilkii hoggaamiyihii Falastiiniyiinta ee Hamas Ismaaciil Haniya oo bishii July lagu dilay Tehran, iyo dilkii ugu dambeeyey ee Israa'il ay ugu geysatay Lubnaan taliyaal sarsare oo ka Israa'il ayaa dishay hoggaamiyihii ururka Xisbullah Xasan Nasrallah kadib markii ay Jimcihii la soo dhaafay weerar ku qaaday xarunta taliska Xisbullah ee koonfurta magaalada Beirut. Waxaa kaloo weerarka lagu dilay sareeye guuto Abbas Nilfroshan oo ka tirsanaa ilaalada kacaanka Iran. Israa'il weli ma xaqiijin mana beenin inay dishay Haniya. Sida ay sheegtay wakaaladda wararka Iran ee IRNA, weerarkii ay Iran shalay ku qaaday Israa'il oo ahaa kii labaad uu amarkiisa bixiyey golaha sare ee amniga qaranka Iran oo u adeega hoggaamiyaha sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei. Sidoo kale shalay Xisbullah waxa ay gantaalo ku garaacday waqooyiga iyo bartamaha Israa'il maalin kadib markii Israa'il ay bilowday waxay ku tilmaantay duulaan dhulka ah oo kooban oo bartilmaameedsan oo ay ku qaaday koonfurta Lubnaan si ay u burburiso baytari kaabayaasha argagixisada ee u dhow xuduuddeeda waqooyi.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo inala socodsiinaya warbixintaasi. Haatana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo jeedinaya Cabdicasiis Axmed Barro.
Dhawaada dooda gaaban ee maanta oo aan idinla socodsiinayo anigoo Cabdicasiis Barrowa, waxaynu ku eegi doonaa kaalinta dhallinyaradu ay ku leeyihiin nabadda. Waxaa igala qayb galaya Xasan Cabdullaahi Cabdiraxmaan iyo Cabdirasaq Alcadaala. Xasan waxa uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho, waa mid ka mid a dhallinyarada aqoonyahanka ah ee ku nool caasimadda, islamarkaana arrimaha akhriska iyo nabadda uu ololeeya iyo isku-xarka dhallinyarada. Cabdirasaqna waa gudoomiyaha dhallinyarada maamulka Hirshabeelle. Dhammaantiin kusoo dhawaada dooda gaaban waxaan ku hormarayaa Cabdirasaq. Cabdirasaq, waxaad ka warantaa maadaama aad tihiin dhallinyarada Hirshabeelle gudoomiyahoodii aad tahay, kaalinta aad ku bixisaan nabadda iyo ka shaqeynteeda?
Cabdicasiis, aada umahadsan tahay ururka dhallinyarada Hirshabeelle. Waan anigu mas-uulka ka ahay, aad ayaan uga shaqeynaa arrimaha nabadda iyo weliba siday dhallinyaradu uga qayb qaadan lahayd, sababtoo ah gobolka ama deegaanka aan ka shaqeyno waa deegaan xasaradihiisa ay aada u badan yihiin, isku dhacyada iyo weliba dagaaladuna ay ku badan yihiin, ama dhinaca al-shabaab ha ahaadaan ama kuwa qabaailka ha ahaadaan. Marka inta badan waxaan dhallinyarada ka wacyigelinaa inay nabadda ay ka shaqeeyaan, islamarkaana weliba kuwa xadidaa jooga qabiilada sidii maaragtay nabadda loo dhex dhigi lahaana ololahooda ay ka qayb qaataan. Marka arrimahaasi arrimo kale ayaan aad uga shaqeynaa. Waxaan inta badan adeegsanaa baraha bulshada sida gruubyada WhatsApp-ka iyo weliba social media kale sida Facebook uu ka mid yahay, marmarka qaarkoodna si toos ayaan dhalinyarada ula kulannaa si aan ugu wacyigelino ka qayb qaadashada nabadda.
Waa gartay xasan, dhinacaada markaad mu imaado sida dhalinyarada hir shabeelle oo kale nabadda ay ku bixiyaan inay waqti geliyaan, bal idinka xaggeena markaad u imaato magaalada Muqdisho intee ku bixisaan waqti intee laga nabad siisaan?
Horta anaga haddaan nahay dhalinyarada Muqdisho, gaar ahaan dhalinyarada ka shaqeysa horumarinta aqriska iyo qoraalka iyo isdhexgalka bulshada, waxaan u ololeynaa marba si dhalinyarada ay macnaha u fahmi lahaayeen doorka nabadda iyo midnimada Soomaalida ayna kaga shaqeyn lahaayeen. Arrintaasna wax badanaan ka qabanay door jeer horena waxaan sameynay barnaamijyo badan oo aan ku joojinayna colaado waxqaraxahay gudaha dalka, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo ugu dambeeyeen colaadihii muddo kororsay ka dhashay xilligii badbaado qaran oo aan qeyb ka ahayn dadkii socdaalka nabadda sameeyey oo dhalinyarada ku baraarujinaya inaysan ka qeybka noqonin dagaalkan aan loo baahnayn oo nabada naasilnuga leh ku dhawaaqayaan kamid ahayn. Marka mar walba waxaan u taagannahay inaan nabadda iyo isdhexgalka bulshada iyo midnimada dalka aan ka shaqeyno, waana priority-geena koowaad oo aan u taagannahay marka laga soo tago inay dadka ammaankooda kobciyaan ay wax bartaan.
Sida aad la socota Cabdirasaaq, qeybo kamid a Soomaaliya dagaalo sokeeya ayaa ka dhacaya weliba maamulka Galmudug, sida aad la socoto gobollada dhexana meelo kamid a dagaalaha ka dhacay hirshabeelle ay kamid yihiin. Dadaalka aad bixiseen ma waxa uu ku kooban yahay oo keliya aad fariin dirtaan, mase waxa jirtay in goobaha lagu dagaalamay intaad degtaan aad la hadashaan maadaama waxa dagaalamaya dhalinyarihiin?
Cabdi Casiis, aad aad umahadsan tahay. Waa run, deegaanada aan joogno waxa ka dhaca dagaal qabaailka ku salaysan, waa deegaano khilaafkoodu aad u badan yahay. Waxaa sidoo kale ka dhacay dagaaladii xoreynta. Marka aan ku qaadano qeybaha dagaalada qabaailka oo kale, waxaan tagnaa goobaha lagu dagaalamay, waxaana kamid noqonaa gudbiyada maaragtay dowladda ka socda ee halkaa tagaya. Waxaan ka qeyb qaadanaa gubaabinta dadkaas in la kala qaado oo dhiigooda maaragtay la kala joojiyo. Wax badanaana arrintaas hadda maamulkii shabeelle oo kale wax badana uga qabsoomay dagaalkii ka dhacay agagaarka degmada Jarlaqsi oo kale. Hadda dadkii rabaayaraa la kala qaaday, xiisadana waa degan tahay. Meelo badan oo dhowr oo sidaas oo kale ay deegaanada qabaailku ka jiraan, waana inta badanna dadka ku baxayaan lafdhabar u nahay, sababtoo ah dadka dagaalamaya waa dhalinyaro, kuwa qoryaal isugu dhiibaya, kuwa dhimanaya. Marka waa ku qasbanahay mar walba inaan qeyb lixaad laan ka qaadano sidii dadka ay nabad ku wada heli lahaayeen.
Xasan, dhinacaada haddii aan mar kale usoo bayro, Cabdirasaaq waxa uu leeyahay goobaha lagu dagaalamay ayaan tagnaa, idinku maxaad qabataan?
Anaga horta maadaama Ilaahay noo nimciyaataan oo dhibka haysta gobollo kala qaarkood oosan haddana haysanin, waxaana ka shaqeynaa sidii nabadda jirto iyo deganaanshihii hadda la haysto dhalinyarada macnaha usii ilaasho lahaayeen ay mar walbana uga shaqeyn lahaayeen in nabadda ay joogto ahaato dalkana oo noqdo mid wada nabadda hadda aan kuna noolooneyn ay wada gaarto, qof walbana oo noqdo safiirka nabadda dalka meel walba uu joogo. Marka waxaan kusoo dhaweynaa dadka dhalinyarada gobollada ka imaaneyso, tusnaa nabadda aan ku noolooneyno iyo baqdinta ay qabeen inay tahay mid aan waxba ka jirin oo ay fahmaan inay dalka nabad yahay. Waxaan geynaa goobaha dalxiisyada iyo meelaha fogfog ee magaalada banaankeeda oo aalaba dadka ay u malayaan inay cabsi ka jirto. Waxyaabahaas adnaan ka shaqeynaa. Waxaan intaas awoodo leynaa waxaa in ay fahmaan in magaalada Muqdisho ay tahay magaalo nabada oo ay ka gudbiyaan macnaha sawir qurux badan oo ah sawir dalkii oo nabada latagi karo, loona baahanya nabadaas in lagu sii daayo gobollada dhan.
Waa tahay Cabdirasaaq, haddii aan marka dhinacaada soo aado, waxyaabaha ugu badan ee hadda colaadaha kiciyo waxaa kamid ah isticmaalka baraha bulshada oo laga buunbuuniyo dagaalada qabiilka. Mar haddii aad tiri waan isticmaalnaa baraha bulshada, waxa buunbuuninta inta badan wadana ay dhalinyar yihiin, sidee dhalinyaradaasi u gaartaan?
Sidaa sheegtay Cabdiisow, waxaa aad looga buunbuuniyaa internetka iyo baraha bulshada marka colaadaha oo kale ay kacaan. وانا meelaha laga abaabo inta badan marka sidaas oo kale waxaan anaga muhiim u aragnay in baraha bulshada qolada maareeynta laga damin karo oo halkaas dad nabada ka shaqeynaya ay ka soo baxaan waxa halkaas laga helayaa dad badan oo qolada u diyaarsan ah oo markay maareeynta fariimahaas ay arkaan maareeynta qoladaas ka joogsan kara marka hadda waxa aan loo isticmaalaa baraha bulshada Soomaalidu waliba aad ugu badan tahay waana halka kaliya aad nabada looga qayb qaadan karo waxaana dhalinyarada kale ku buubaaminayaa inay baraha bulshada iyo platformyadaas ay kusoo biiraan oo nabada qof walba maareeynta uu ka shaqeeyo nabada fiican nabada naas la nuuga leh iyada waxbarasho leh iyada caafimaad leh iyada horumar leh markasta halkaas aan noo ballan ah colaada marka waxay taraysa malaha wadanka 30 sano waxay kusoo kordhisay mala dhalinyarada marka waa inay arrinta ay ku guubaabsanaadaan
xasan dhankiina sidee uu samaysanayaa bulshada
rob ala waxaan wadaagaa sidii nabada loo gaarsiin lahaa waxa la socotaa inaan diyaarin jirnay falagayo ama sikto oo dhalinyarada maanaha caanka ay maanaha ku cabirayaan dareenkooda nabada iyo sidee u arkaan robana waxaan taagannaha waxa waaye in aan fariimo oo nabada iyo kasheekeynayo inaan gudbino iyo horumar dalka
idan la tahay ugu dambeyntii xalka awoodda aad adeegsanaysaan dhalinyaro ee hadda aad rabtaan inaad nabadda uga shaqeysaan inay sal u noqon karayso colaadaha sukeeye inay istaagaan islamarkaana nidaamka nabaddii dowladnimada uu si wanaagsan u tisqaado waxaan ka hormarayaa cabdirasaaq
aad iyo aad ayaan u aaminsanahay arrintaas sababtoo ah qolyaha maaragtay colaada ka shaqeeya iyagaba intaan iyo in lamid ay ku bixiyaan marka dhalinyaradu haddii intaan iyo in ka badan ay nabadda ku bixiyaan waxaan rumaysanahay in la weyn doono qof colaada ka shaqeeya sidoo kale projectigaasaas wuxuu u baahan yahay mid weyn oo dowladdu ay shaqaabuur u samayso dhalinyarada maalin walba qoryaha la isugu dhiibaya mar haddii dhalinyaradu ay shaqaabuur helaan waxa aada u yaraanaysaa in colaada laga shaqeeyo markaana dadkii colaada loo adeegsanahayna halkaas waa laga weynayaa marka dowladdu waa inay ka dhigtaa maaragtay arrin qaran ay ka dhigtaa oo ay dhalinyarada shaqaabuurkooda aada maaragtay fursad badan ay u siisaa
xasan dhinacaada markaad fiiriso
waa aada weyn waa u noqon karaa sal ka shaqeeya dhalinyaradii maaha ay sida hadda wax ku wadaan usii wadaan dhalinyarada ka kalaataa goodaha ee miyigii joogo gaar ahaan ay coladaha qabaalka ka howlgalana markay magaalada imaadaan oo ay arkaan dhalinyarada sida iskula shaqeynayaan ayagoo kala la arag duwan kala deegaan duwan kala meel ka kala imaada haddana hal meel wada fadhiyo oo dabagaaxayo markay arkaan oo ururada kuwada oo wax isla akrisanayo waxay ogaanayaan in nabadda ay dadkan haystaan ay ku imaatay in isfahan ayagana markaas ay isfahan qaadaan dhalinyarada waxaa kaloo muhiim ah in ay dowladda naftirkeeda doorka ay siiso dhalinyarada oo ay macnaha horumarinta waxbarashada iyo wacyigelinta ay kala shaqeyso dhalinyaradana la siiyo fursado ay macnaha uga qayb noqon dalkooda inay ku shaqeeyaan sida haddaba ay ugu shaqeeyaan oo ayagu ciidamada qalabka sida iyo liiska iyo meel ku jiraan marka mar walba waxaa dhalinyarada waa umadda meesha ay ka hana qaar hadda waayo ay horumarkana ka gaarto ama ay ka leexo marka dhalinyarada haddii si wacan looga shaqeysiyo waxay waxay u noqon doonaan ugubdhexaad horumarka iyo nabadda dalka
aada ayaad u mahadsantihiin xasan cabdullaahi iyo weliba cabdirasaaq alcadaala oo doodda gaaban ee maanta ka qayb galaya anigoo cabdilcasiis barrowa oo nairobi jooga ayaa idila socodsinayay tan iyo kulanti dambe nabadgelya
agaaga xubintaasi dooda gaaban oo barrow inala socodsiinaya haddaynu intaasi kaga soo gudubno idaacadda gabagabadeeda ayaynu dhegaystayaal haatan aynu ku dhownahay aynu mar kale dib jaleecno ama waan haatan ku wada nasanaan idhaahdee dhinacii kaalmaha heesaha
ma aanan u buuxiyo bin kulanki
الخير تادا أتاني بيبي تادا وما حيش وابيني ما أنا أفوز كادا إلي كاراي بوحشا ما أنا ما نبغيوبي ولكي الخير تادا الكي اخذك وبقنا يدين سيدان ايقب الموقيقان وبقنا ينساقينون كاري عارك وسيلك اقول سيدو ايقات ينعيدان وحقيقو بالنهاناتي الكي اخذك وبقنا يدين سيداني قبل موقعي وبدل المساقين علي عرق فستير كادو سيدو بيه قدير إلى فلتي يدو بقوي دوكو تعيني غيواي يتاريم بلي فرسو حب الله يبربوك حارستا إلتي تبغوي وكل تعيني غيواي تريم بلي فرسل وفي الهدي ويقولي يبربوك حارستا
si amin yare hayaana ugu dambeeyay dhigaysteyaal idaacadda galabta iyo wararka VOA tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay dhamaantiin bas ila iyo nabaad kaliya
hawlashii bilaa maysan
Oh,